Athugun. Kerti og vatn. 1. Taktu fram kerti, undirskál, glas og eldspýtur. Gættu þess að kertið sé ekki hærra en sem nemur helmingi af hæð glasins. 2. Festu kertið á undirskál eins og mynd 4.15 sýnir og bættu síðan í hana hálfu glasa vatni. Kveiktu á kertinu. 3. Hvolfdu nú glasinu yfir kertið. Fylgstu vel með. 4. Hvað gerist? Skráðu það hjá þér.